Natuye nomba kuchikope chalenga ama kumia vidi. Nehemia alondo musumba wa onaike. Nehemia 2 verse 8 to 20. Infumu ya pele Nehemia ifipe fya kukulilo musumba, elo ya vikilepo na abantu bakumwafwa. Nehemia na abantu bakumwafwa, baendele milundu itali mpaka bafikile ku Yerusalemu. Abalwani baumfuile amapange ya kwa Nehemia, kumo na bale mwafwa, aya kuwa amyo musumba. Bali ifulwa sana pantu, tabale fwa ya umuntu na ngumo, uwa kwafwa abayuda. Nehemia, tale tina balwani icho ale fwa ya ukumona, umusumba wa Jerusalem ifyo wao na ike. Eicho, aendele mufikulwa, fya musumba, pakuti amone ifyo fya tobawilwe. Ale amukulonda, ubushiku pakati. Abantu tabamu mwene ifyo ale chita. Ubushiku bwa konkelepo, Nehemia aitile abayuda nokubebo kuti. Natuleya, natukule linga lya Yerusalemu, ukuti tuiva mukusebana. Abebele nokuti lesa, alina vena, nokuti infumu yaku Babylon, na imusuminisha. Eicho abayuda, bahasu ike abati, natuleya tutampe ukukula.